วันนี้เนี่ยการประชุมสมัยวิสามันเนี่ยสภาเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยได้เนื้อได้หนังไหมครับดูแล้วเหมือนจะไม่ได้แก้ปัญหาจริงๆของสิ่งที่มันเกิดขึ้นอยู่หรือเปล่าครับ
คือจริงๆแล้วต้องบอกว่าถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีในการพูดคุยนะครับถ้าเรายังไม่สามารถที่จะหาข้อสรุปได้เราก็ยังตอบไม่ได้ว่าผลวันนี้เนี่ยมันจะได้เนื้อหรือได้หนังนะครับแต่ว่าในมุมของผมเนี่ยคิดว่าเริ่มเปิดประชุมมาตั้งแต่10นาฬิกาจนถึงเวลานี้เนี่ยนะครับขณะนี้ที่อภิปรายอยู่ก็เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎ
ร
ที่ของฝ่ายรัฐบาลนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยตลอดทั้งวันเนี่ยทั้งฝ่ายค้านซึ่งก็สลับกันไปหลากหลายพรรคเนี่ยนะครับก็อภิปรายที่จะให้ทางคณะรัฐมนตรีได้ชี้แจงซึ่งผมก็รออยู่นะครับว่าท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีท่านใดเนี่ยจะชี้แจงในประเด็นไหนบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นยติที่ท่านเสนอเข้ามาเช่นเรื่องของสถานการณ์โควิดเรื่องของกรณีขบวนเสด็จนะครับและหรือแม้แต่กระทั่งเรื่องของการปฏิรูปเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งวันนี้เห็นได้ชัดเจนเนี่ยนะครับว่าถ้าเกิดเมื่อปลายเดือนที่แล้วนะครับปลายเดือนกันยายนเนี่ยนะครับก่อนที่จะปิดสมัยประชุมซึ่งเราก็มีเรื่องยติของการแก้ไขรัฐธรรมนูญในวาระที่1เข้าถ้าจำความกันได้นะครับคุณไพบูลย์ นิติตะวันรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐเนี่ยกลับมาเสนอนะครับที่จะให้ตั้งกรรมการซึ่งปาร์ตี้หนึ่งเสมือนกับว่าเป็นการถ่วงเวลาในขณะนั้นนะครับซึ่งแน่นอนครับกระแสผู้ชุมนุมก็ไม่มีความพอใจนะครับเนื่องจากตกลงกันไว้ว่าวาระที่1เนี่ยอย่างน้อยช่วงปิดสมัยประชุม1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีการพิจารณาประชุมกันแต่กับการซื้อเวลานะครับก็เป็นการแสดงความไม่จริงใจของรัฐบาลซึ่งวันนี้เนี่ยก็ต้องเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่จะต้องชี้แจงนะครับส่วนกระบวนการต่างๆในการประชุมวันนี้ยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของขบวนเสด็จรัฐบาลก็ต้องอธิบายครับว่าเหตุใดจึงไปในเส้นทางดังกล่าวและเหตุใดจึงปล่อยปละละเลยให้เกิดกระบวนการดังกล่าวเกิดขึ้นยกตัวอย่างเช่นนะครับแล้วก็เรื่องของการชุมนุมเรื่องของการสลายการชุมนุมเป็นไปตามลำดับขั้นตอนที่ถูกต้องหรือไม่อย่างไรนะครับอันนี้ก็ต้องรอทางรัฐบาลชี้แจงซึ่งวันนี้เนี่ยก็ถามว่าถ้าหนัง2ชั่วโมงเนี่ยนะครับซึ่งเดินทางมาได้แค่ประมาณสัก30กว่านาทีนะครับเพราะว่ายังมีพรุ่งนี้อีก1วันคาดว่าวันนี้เนี่ยจะอภิปรายกันเลยเที่ยงคืนนะครับเพื่อที่จะได้ใช้วิธีการในการพักการประชุมเพราะถ้าจบตอน4ทุ่มเนี่ยหมายความว่าพรุ่งนี้ก็ต้องมาลงชื่อประชุมกันใหม่ในช่วงเช้าครับ
ครับข้อเสนอบางส่วนของทางซีกรัฐบาลเนี่ยนะเห็นเขาบอกว่าอาจจะขอตั้งกรรมการ7ฝ่ายนะฮะในการขึ้นมาเพื่อพูดคุยในปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าตั้งตรงนี้จริงเนี่ยมันจะเป็นการคลี่คลายปัญหาไหมครับ
คือต้องดูว่าคือที่ผ่านมาเนี่ยผมเรียนในฐานะผมเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครับผมไม่ไว้วางใจรัฐบาลแล้วก็ไม่เชื่อมั่นในคำสัญญาแบบลูกผู้ชายนะครับเรียนตรงไปตรงมาแบบนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่รัฐบาลจะทำอะไรก็แล้วแต่นับจากเวลานี้เป็นต้นไปเนี่ยท่านต้องมีความตั้งใจนะครับแล้วก็จริงใจในการแก้ไขปัญหาไม่ใช่อะไรที่เป็นประโยชน์ต่อรัฐบาลก็พยายามจะทำแต่พอตัวเองเสี่ยงพั้มตัวเองก็ยอมอย่างนี้ผมถือว่าไม่ใช่สุภาพบุรุษนะครับแต่ถ้าเป็นสุภาพบุรุษจริงเนี่ยวันนี้ท่านต้องชัดเจนว่าท่านจะแก้ไขปัญหาประเทศเพราะอะไรถ้าจำความได้เนี่ยนะครับผมอภิปรายอยู่เสมอถึงตัวท่านนายกรัฐมนตรีแม้ต่อหน้าท่านในห้องประชุมสภาผมก็บอกว่าท่านเนี่ยอยู่มา5ปีกว่าบวกอีกปีครึ่งเนี่ย6ปีกว่าเนี่ยผมว่ามันมากเกินไปแล้วนะครับถ้าเกิดท่านลงสวยๆท่านไม่เป็นคู่ขัดแย้งไม่เป็นคู่แข่งขันไม่เขียนกฎกติกาให้กับตัวเองแล้วก็สืบทอดอำนาจด้วยอำนาจสว.เนี่ยผมว่าท่านจะเป็นวีรบุรุษของชาตินะครับ
คร
ับแต่พอท่านทำตรงข้ามกันเนี่ยมันก็จึงเป็นอย่างที่เราเห็นทุกวันนี้แหละครับ
ครับสองช้อยนี่นะฮะคือท่านนายกลาออกกับยุบสภาเนี่ยมันตอบโจทย์แล้วแก้ปัญหาไหมฮะมันเป็นทางออกหรือเปล่าครับ
ทางรัฐสภาเนี่ยนะครับหรือว่าการประชุมหรือว่าฝ่ายค้านเนี่ยเราไม่เคยเรียกร้องให้มีการลาออกหรือว่ายุบสภานะครับเพียงแต่ว่าที่ผ่านมาสมาชิกแต่ละท่านอาจจะมีความเห็นต่างแต่ในความเห็นส่วนตัวของผมเนี่ยนะครับผมเห็นว่าหนึ่งถ้าท่านนายกรัฐมนตรีลาออกเนี่ยมันจะเป็นการชี้วัดสำคัญตรงที่ว่าในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีใหม่ซึ่งปีที่แล้วที่บริษัททีโอทีจำได้นะครับที
่ครับครับใช่ผม
ซึ่งคนเดียวนะครับที่ท้าในที่ประชุมรัฐสภาสองสภาว่าถ้าเกิดสว.ท่านใดไม่โหวตนายกรัฐมนตรีผมจะไปกราบเท้าท่านไม่มีใครให้ผมกราบเท้าแม้แต่คนเดียวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดนายกรัฐมนตรีลาออกเนี่ยมันก็จะเป็นดัชนีชี้วัดกับว่าสมมติว่ามีการเสนอชื่อในกอขึ้นมาแล้วมีการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีถ้าสมาชิกวุฒิสภายังโหวตให้กับพวกพ้องหรือว่าคนที่ตนเองได้รับการแต่งตั้งมาเนี่ยมันก็ชัดเจนครับว่ารัฐบาลนี้สืบทอดอำนาจอย่าง ตรงไปตรงมาซึ่งพอแบบตรงไปตรงมาแล้วนะครับแล้วก็จะไม่มีอะไรที่จะเป็นเงื่อนไขที่ทำให้เกิดความยุติธรรมในสังคมได
้
ส่วนการยุบสภาเนี่ยในมุมของผมเนี่ยนะครับผมเห็นว่าถ้ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ยังประกาศใช้อยู
่
เมื่อยุบสภาเข้าสู่กระบวนการเลือกตั้งใหม่เราก็จะมีการลงสมัครรับเลือกตั้งเหมือนเดิมก็คือจะมีพรรคเล็กพรรคน้อยมีส.ส.บัตรเศษมีบัตรขยิงมีโน่นนี่นั่นอย่างที่ปรากฏเป็นข่าวสุดท้ายเลือกเข้ามาแล้วเสียงได้น้อยในสภาก็ยังแถดันทุลังไปใช้วุฒิสภามาโหวตนายกรัฐมนตรีอีกซึ่งอันนี้ดูแล้วก็จะไม่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิรูปประเทศเช่นเดียวกันครับ
ครับ
ค่ะแล้ว2วันนี้ในมุมมองคุณจิรยุเห็นว่าแนวทางที่จะเป็นประโยชน์แล้วแนวทางที่จะเป็นทางออกมากที่สุดโดยที่เอาเป็นกลางๆนะคะไม่ต้องว่าใครได้เปรียบเสียเปรียบเป็นแนวทางไหน
คือผมว่ารัฐสภาเนี่ยเป็นที่พูดนะครับวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็ต้องตั้งใจฟังแล้วก็ทบทวนตนเองนะครับว่าสิ่งที่เดินทางมานี้เนี่ยถูกต้องหรือไม่อย่างไรนะครับอย่างน้อยเนี่ยสภาก็ต้องฟังทั้งฝ่ายรัฐบาลและผู้ชุมนุมรวมทั้งความคิดเห็นของฝ่ายค้านด้วยแล้วก็มาประมวลครับว่าอะไรคือทางออกที่ดีที่สุดผมยกตัวอย่างท่านนายกดันทุลังไปต่อก็รังแต่จะเกิดปัญหาความวุ่นวายอันนี้ต้องตอบเป็นได้ว่าท่านนายกไปต่
อ
ท่านจะทำแบบไหนอย่างไรอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของครม.อันที่สองคือท่านลาออกมันก็ชัดเจนครับว่าลาออกแล้วก็ต้องยกร่างรักษาการนายกรัฐมนตรีไปแล้วก็แก้ไขรัฐธรรมนูญจะ3วาระรวดที่ระบบรัฐสภาเนี่ยนะครับแก้รัฐธรรมนูญเนี่ย1วาระรับหลักการตั้งกรรมธิการแล้วก็บวชวาระ3ถ้าเราลดขั้นตอนในวาระ2ซึ่งใช้เวลามากอาจจะ45วัน60วัน90วันก็ตั้งกรรมธิการเต็มสภาแล้วก็แก้ไขรายมาตรากัน3วัน3คืน5วัน5คืนก็ว่ากันไปจากนั้นก็ประกาศใช้อันนี้ก็เป็นทางออกทางหนึ่งนะครับ
คือแก้รัฐธรรมนูญก่อนนะคะกับข
้อครับยังไง
กับมาตราที่เป็นปัญหา
ก็ต้องกลับไปเหมือนเดิ
ม
ใช่ครับ
ค่ะ
คืออย่างน้อยการบวชผมถามสวหลายท่านนะครับเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่อยากบวชหรอกเขาอยากเป็นผู้ที่สมาชิกที่ทรงเกียรติไปไหนมีแต่คนชื่นชมเดี๋ยวนี้ไปบอกเป็นสวทุกคนก็จะมองว่าเฮ้ยมาจากคสช.นี
่
คุณมาอย่างนั้นอย่างนี้นี่มันไม่มีภาพลักษณ์ของความเป็นวุฒิซึ่งเป็นสภาสูงเพราะฉะนั้นถ้าตัดอำนาจเขาไปเนี่ยบางคนนะครับเขาก็บอกว่าเขายินดีเพราะเขาจะได้เป็นที่ปรึกษาในการกันกรองกฎหมายดังเช่นวุฒิสมาชิกทั่วโลกอันนี้ก็เป็นประเด็นสำคัญนะครับ